«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
À partir du mois de septembre de l'année dernière, je n'ai rien fait d'autre qu'attendre un homme qui me téléphone, qui vienne chez moi.
Από πέρυσι το Σεπτέμβρη, δεν έκανα τίποτε άλλο από το να περιμένω έναν άντρα. Να μου τηλεφωνήσει και να έρθει σπίτι μου. Πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, στον κινηματογράφο, έπαιρνα τα ρούχα από το καθαριστήριο, διάβαζα, βαθμολογούσα γραπτά, φερόμουν ακριβώς όπως και πριν. Όμως, αν δεν ήμουν προπολού εξοικειωμένη με αυτές τις πράξεις, θα μου ήταν αδύνατο να τις κάνω χωρίς το τίμημα μιας φοβερής προσπάθειας. Και ιδίως όταν μιλούσα, είχα την εντύπωση ότι ενεργούσα ενστικτοδός. Λέξεις, φράσεις, ακόμα και το γέλιο μου, σχηματίζονταν στα χείλη μου χωρίς η σκέψη ή η θέλησή μου να συμμετέχουν πραγματικά. Κι άλλωστε, δεν έχω παρά μια θολή ανάμνηση από τα πράγματα που έκανα, τις ταινίες που είδα, τους ανθρώπους που συνάντησα. Όλη μου η συμπεριφορά ήταν επίπλαστη. Οι μόνες πράξεις μου στις οποίες υπήρχε βούληση, επιθυμία και ό,τι αποκαλώ ανθρώπινη ευφυΐα, να προβλέπεις, να σταθμίζεις τα υπέρ και τα κατά, να αξιολογείς τις συνέπειες, σχετίζονταν όλες με αυτόν τον άντρα. Δεν είχα άλλο μέλλον πέρα από το επόμενο τηλεφώνημα που θα όριζε μια συνάντηση. Προσπαθούσα να βγαίνω το λιγότερο δυνατό από το σπίτι, με εξαίρεση ασφαλώς τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. Εκείνος ήξερε το ωράριό μου, φοβούμενη πάντα μήπως τηλεφωνήσει κατά την απουσία μου. Κάθε φορά που χτυπούσε το τηλέφωνο, μια ελπίδα με ερήμαζε που εν γέννη κρατούσε μέχρι ότου σηκώσω αργά-αργά το ακουστικό και πω «Εμπρός, λέγεται, παρακαλώ». Όταν συνειδητοποιούσα πως δεν ήταν αυτός, βυθιζόμουν σε τέτοια απελπισία που μισούσα πάρα αυτά το πρόσωπο που βρισκόταν στην άλλη άκρη της γραμμής. Μόλις άκουγα τη φωνή του, η ατελείωτη προσμονή μου, οδυνηρή, απαρέγκλητα διανθισμένη με ζήλια, εξαφανιζόταν τόσο γρήγορα που αισθανόμουν πως είχα τρελαθεί και έφνης ξανάβρισκα τα λογικά μου. Εκπλησόμουν από την ασημαντότητα, αν το καλοεξετάσεις, αυτής της φωνής και από την υπέρμετρη σημασία που είχε στη ζωή μου. Ανάμεσα στο τηλεφώνημα και στον ερχομό του, σκεφτόμουν με αποστροφή τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, τα γεύματα με φίλους στα οποία θα έπρεπε να πάω προτού τον ξαναδώ. Θα ήθελα να μην έχω να κάνω τίποτε άλλο πέρα από το να τον περιμένω. Και ζούσα με την ολοένα διωγγούμενη έμονη ιδέα πως μπορεί κάτι να τύχει και να εμποδίσει τη συνάντησή μας. Ένα απόγευμα, καθώς επέστρεφα με το αυτοκίνητο στο σπίτι και εκείνος θα ερχόταν μισή ώρα αργότερα, μου πέρασε φευγαλαία από το μυαλό η σκέψη ότι θα μπορούσε να μου συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα. Αρκετές φορές συγκρίνω μια επιθυμία με ένα ατύχημα του οποίου θα ήμουν είτε η υπαίτια είτε το θύμα. Είμαι μια αρρώστια. Είμαι κάτι άλλο περισσότερο ή λιγότερο τραγικό. Το να ξέρω ότι θα δεχόμουν να καταβάλω το φανταστικό τίμημα μιας καταστροφής είναι ένας αρκετά σίγουρος τρόπος για να αποτιμήσω την ένταση της επιθυμίας μου, ίσως και για να προκαλέσω το πεπρωμένο. Δεν με νοιάζει αν το σπίτι μου καίγεται, αρκεί εγώ να τελειώσω αυτό που γράφω. Συχνά είχα την εντύπωση ότι ζούσα αυτό το πάθος, όπως θα έγραφα ένα βιβλίο. Η ίδια αποφασιστικότητα να αποδώσω επακριβώς την κάθε σκηνή. Η ίδια σημασία στη λεπτομέρεια. Αποδεχόμουν ακόμα και την ιδέα να πεθάνω, εφόσον θα είχα ζήσει αυτό το πάθος μέχρι τέλους, χωρίς να δίνω κάποιο συγκεκριμένο νόημα στο μέχρι τέλους, με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσα να πεθάνω λίγους μήνες αφότου θα είχα ολοκληρώσει την εξιστόρησή του.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni ses faiblesses, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans âme qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir désarmés, incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour. Bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour. Apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer nos frissons. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
Στους γιους μου φοιτητές που μένουν μια στο τόσο μαζί μου, αποκάλυψα τις ελάχιστες πρακτικές πτυχές που θα διευκόλυναν τη σχέση μου. Έτσι έπρεπε να τηλεφωνούν για να μάθουν αν μπορούσαν να έρθουν στο σπίτι και αν βρίσκονταν ήδη εκεί να φεύγουν μόλις εκείνος μου ανάγγελε τον ερχομό του. Αυτή η συμφωνία, επιφανειακά τουλάχιστον, δεν προκαλούσε καμιά δυσκολία. Θα προτιμούσα όμως να έχω κρατήσει κρυφή τη σχέση μου από τα παιδιά μου, με τον ίδιο τρόπο που άλλοτε απέκρυπτα τα φλερτ και τις περιπέτειές μου από τους γονείς μου. Επιθυμία ίσως να αποφύγω κάποιο επικριτικό σχόλιο. Και επιπλέον επειδή γονείς και παιδιά είναι οι τελευταίοι που μπορούν να αποδεχτούν ανενδίαστα τη σεξουαλικότητα αυτών που είναι σαρκικά οι πιο κοντινοί τους και διαπαντός οι πιο ακατάλληλοι. Τα παιδιά αρνούνται να δουν το προφανές που αντικατοπτρίζεται στο αφηρημένο βλέμμα, στην απόμακρη σιωπή της μητέρας τους. Κάποιες στιγμές αυτά δεν σημαίνουν τίποτα για εκείνην, με τον ίδιο τρόπο που τα ξεπεταγμένα γατάκια μπορεί να μην σημαίνουν τίποτε για μια μάνα γάτα που δεν βλέπει την ώρα να ανοιχτοπερπατήσει. Καθ' όλη αυτή την περίοδο δεν άκουσα ούτε μια φορά κλασική μουσική. Προτιμούσα τραγούδια. Τραγούδια ερωτικά τα οποία άλλοτε περιφρονούσα και που τώρα με συγκινούσαν βαθιά. Με τρόπο απλό, χωρίς περιστροφές, μιλούσαν για το απόλυτο, για την οικουμενικότητα του πάθους. Όταν άκουγα τη Σιλβί Βαρτάν να τραγουδάει «Σε φατάλ, ανιμάλ», ήξερα πως δεν ήμουν η μόνη γυναίκα που νιώθει έτσι. Τα τραγούδια συνόδευαν και νομιμοποιούσαν αυτό που ζούσα.
Rien. le premier qui fera du mal deviendra presque fou. C'est fatal.
Όλον αυτόν τον καιρό είχα την εντύπωση ότι ζούσα το πάθος μου με μυθιστορηματικό τρόπο. Μα τώρα δεν ξέρω με τι ύφος γράφω γι' αυτό. Αν είναι το ύφος μιας μαρτυρίας ή πιθανόν μιας εκμυστήρευσης όπως αυτές που βρίσκουμε στα γυναικεία περιοδικά. Ίσως ενός μανιφέστου ή ενός απολογισμού ή ακόμα και ενός σχολιασμού. Δεν εξιστορώ μια σχέση. Δεν αφηγούμε μια ιστορία. Γνώριζα μόνο την παρουσία ή την απουσία. Συσσωρεύω απλώς τα σημάδια ενός πάθους που αμφιταλαντεύεται διαρκώς ανάμεσα στο πάντα και στο μια μέρα. Λες, και τούτη η καταγραφή θα μου επέτρεπε να συλλάβω την πραγματικότητά του. Όσο για τις απαρχές του πάθους μου, δεν σκοπεύω να τις γυρέψω στη μακρινή ιστορία μου, αυτήν που μπορεί να ανασυσταθεί με τη βοήθεια ενός ψυχαναλυτή ή στην πρόσφατη. Μήτε στα πολιτισμικά πρότυπα του συναισθήματος που με έχουν επηρεάσει από την παιδική μου ηλικία. Τόσα παίρνει ο άνεμος, η φέδρα, τα τραγούδια της Edith Piaf είναι εξίσου καθοριστικά με το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Δεν θέλω να εξηγήσω το πάθος μου. Αυτό θα σήμαινε πως ήταν ένα ολίσθημα ή μια ανηθικότητα για την οποία οφείλω να δικαιολογηθώ. Θέλω απλώς να το εκθέσω. Τα μόνα δεδομένα, ίσως, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θα ήταν υλικής τάξης, ο χρόνος και η ελευθερία που διέθετα για να το ζήσω. Το γεγονός ότι ήταν ξένος δυσκόλευε αφάνταστα κάθε ερμηνεία της συμπεριφοράς του. Μια συμπεριφοράς διαμορφωμένης από μια κουλτούρα της οποίας γνώριζα μόνο τη φολκλωρική πλευρά, τα στερεότυπα για τους τουρίστες. Στην αρχή αποθαρρύνθηκα από τους εμφανείς περιορισμούς στην αλληλοκατανόηση που ενισχύονταν από το ότι αν και εκφραζόταν αρκετά καλά στα γαλλικά, εγώ δεν μιλούσα τη γλώσσα του. Αργότερα, ομολόγησε στον εαυτό μου ότι αυτή η κατάσταση με γλίτωνε από την ψευδαίσθηση της τέλειας επικοινωνίας ή ακόμα και της ιδανικής σύζευξης. Επειδή τα γαλλικά του παρέκλειναν κάπως από τη συνήθη χρήση, και επειδή ορισμένες φορές αμφέβαλα για το νόημα που έδινε στις λέξεις, μπορούσα να εκτιμώ στο περίπου την ποιότητα των συζητήσεών μας. Εξ αρχής και καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης μας, είχα το προνόμιο να βιώνω με πλήρη συνείδηση αυτό που τελικά ανακαλύπτουμε πάντα έκπληκτη και σαστισμένη. Ο άνθρωπος που αγαπάμε είναι ένας ξένος.
Tu m'as planté là sur le quai sans même te retourner, sans même te demander si j'avais de quoi pour rentrer. Comme si rien n'avait compté, comme si t'avais tout oublié, comme si rien ne s'était passé, ma sale petite garce. T'es coulé dans la foule comme si tu voulais t'y noyer, comme nous autrefois dans la houle quand le vent nous protégeait. Je t'aime, quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine. Je t'aime, quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine. T'avais tellement voulu y trouver ta place dans ces nuits d'euphorie et ce petit matin dégueulasse. Alors je t'ai dit adieu, même pas au revoir, de la honte, plein les yeux d'avoir perdu tout espoir. Je t'aime, je t'aime quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine. Je t'aime, quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine. Je t'aime, quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine.
Σε αυτή τη φωτογραφία, τη μόνη δική του που έχω, θολή κάπως, βλέπω έναν ψηλό και ξανθό άντρα, με μια αμυδρή ομοιότητα με τον Αλέν Ντελόν. Το κάθε τι πάνω του ήταν πολύτιμο για μένα. Τα μάτια του, το στόμα του, οι παιδικές του αναμνήσεις, ο άγαρμος τρόπος που έπιανε τα αντικείμενα, η φωνή του. Θέλησα να μάθω τη γλώσσα του. Κράτησα δίχως να το πλύνω ένα ποτήρι από το οποίο είχε πιει. Ευχόμουν το αεροπλάνο της επιστροφής από την Κοπενχάγη να συντριβεί αν επρόκειτο να μην τον ξαναδώ ποτέ. Πέρυσι το καλοκαίρι, στην Πάτοβα, έβαλα τη φωτογραφία του σε μια γωνιά του τάφου του Αγίου Αντωνίου, μαζί με εκείνους που άφηναν ένα μαντίλι, ένα διπλωμένο χαρτί με την ηκεσία τους, με την ευχή να γυρίσει. Προφανώς δεν έχει καμιά σημασία αν το άξιζε ή όχι. Και το γεγονός ότι όλα αυτά αρχίζουν να μου είναι τόσο ξένα, θα ρίσκει αφορούσαν μιαν άλλη γυναίκα. Δεν αλλάζει σε τίποτα τη μία και μόνη αλήθεια. Χάρη σε εκείνον πλησίασα το σύνορο που με χωρίζει από τον άλλον, σε σημείο που κάποιες φορές νόμισα πως το διάβηκα. Μετρούσα το χρόνο αλλιώς, με όλο μου το κορμί. Ανακάλυψα αυτό για το οποίο είμαστε ικανοί, δηλαδή για τα πάντα. Θεσπέσιους ή θανάσιμους πόθους, απουσία αξιοπρέπειας, πεπιθήσεις και συμπεριφορές, τις οποίες έβρισκα παράδοξες στους άλλους, μέχρι ότου κι εγώ η ίδια τις ασπάστηκα. Εν αγνία του με έφερε πιο κοντά στον κόσμο. Μου είχε πει, δεν πιστεύω να γράψεις ένα βιβλίο για μένα. Μα δεν έγραψα ένα βιβλίο για εκείνον, μήτε για μένα άλλωστε. Το μόνο που έκανα ήταν να αποδώσω με λέξεις που σίγουρα δεν θα τις διαβάσει ποτέ, που δεν προορίζονται για εκείνον, ότι η ίδια η ύπαρξή του μου χάρισε. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι η ανταπόδοση του δώρου. Όταν ήμουν παιδί, πολυτέλεια σήμαιναν για μένα τα γούνινα παλτά, οι μακριές τουαλέτες, οι παραθαλάσσιες βίλες. Αργότερα νόμιζα πως ήταν το να ζεις μια ζωή διανοούμενου. Τώρα πιστεύω ότι είναι και το να μπορείς να βιώσεις ένα πάθος για έναν άντρα ή μια γυναίκα.
Ne me raconte pas d'histoire, tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop, tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort, si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter, alors que je suis sûre de moi. Je te donne tout ce que j'ai, alors essaie de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
On m'avait dit attends, tu vas voir. L'amour, c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous, on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle.
Et je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Mais je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
J'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal.
Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien. Mais
je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
Ανή Ερνού. Πάθος. Μετάφραση Ρίτα Κολαΐτη. Εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.